Și o să încerc astăzi să închidem seria de predici din fapte despre care s-a spus. E ultima din această serie și o să încerc să pot să citesc cuvântul lui Dumnezeu din fapte, capitolul 14, de la versetul 1 până la versetul 7. Nu știu dacă se poate proiecta. Dar aici scrie așa. În Iconia, Pavel și Barnaba au intrat în sinagoga iudeilor și au vorbit în așa fel că o mare mulțime de iudei și de greci au crezut. Dar iudeii care n-au crezut au întărâtat și au răzvrătit sufletele neamurilor împotriva fraților. Totuși, au rămas destul de multă vreme în Iconia și vorbeau cu îndrăzneală în Domnul, care adeverea cuvântul privitor la harul său și îngăduia să se facă semne și minuni prin mâinile lor. Mulțimea din cetate s-a dezbinat. Unii erau cu iudeii, alții cu apostolii. Neamurile și iudeii, în învoire cu mai marilor, s-au pus în mișcare ca să-i batjocurească și să-i ucidă cu pietre. Pavel și Barnaba au înțeles lucrul acesta și au fugit în cetății Liconiei, Listra și Derbe și în ținuturile de prin prejur și au provăduit Evanghelia acolo. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu de astăzi. E un cuvânt mai scurt, așa ca pentru grătar. La grătar de obicei nu ne place să auzim predici sau să ni se țină predici și asta e un lucru bun. Să știți că grătarul face parte din cultura noastră a românilor și spunea cineva, mă, la românii ăștia, chiar dacă n-au străzi, n-au spitale, n-au școli, dar dacă te duci la ei, spun un lucru așa din toată inima, avem grătar și pe ăsta putem să punem orice. Și dacă nu reușesc să cumpere un grătar, fac roze niște sârme, le sudează și tot fac un grătar. Asta face parte din cultura noastră a românilor. Și cred că are ceva de-a face și cu ceea ce spune în Biblie. După potop, Noe, când a ieșit din corabie, a dus jerfe din dobitoacele care au fost pe corabia lui. Dumnezeu a mirosit un miros plăcut și spune că a promis ceva. După ce s-a certat cu omenirea rău de tot, în sensul că s-a hotărât să radă toată suflarea omenească de pe fața pământului, mai puțin Noe și cei care au fost cu el, după ce a făcut lucrul ăsta, spune Biblia, a făcut un legământ în care a spus niciodată nu voi mai distruge pământul, indiferent cât de rău ar fi. La grătarul ăla Dumnezeu s-a împăcat cu omenirea care era formată din oameni care fiecare zi aveau inimile pornite numai spre rău. A zis, chiar dacă vor face lucrul ăsta, eu nu o să mai fac așa ceva. Dumnezeu a promis. Grătarul este locul unde oamenii se împacă unul cu altul și se împacă cu Dumnezeu și poate se simt românii noștri și un pic Dumnezei atunci când miros un miros din ăsta plăcut. Măi, acum noi decidem aici ce mâncăm, cu cine mâncăm și ce facem și ne simțim bine. E bine, putem învăța ceva din asta și din cuvântul ăsta, chiar dacă este scurt, o să învățăm ceva astăzi. Spune Biblia că în Iconia, Pavel și Barnaba au intrat în sinagoga iudeilor și au vorbit în așa fel că o mare mulțime de iudei și de greci au crezut. Unde se întâmpla lucrul ăsta? Lucrul ăsta se întâmpla în orașul Conia de astăzi, care pe vremea aia făcea parte din statul grec. Acolo, Pavel și Barnaba n-au plecat în concediu, trecuse perioada, probabil, dacă nu trecuse, n-au venit în concediu, au venit să vestească Evanghelia lui Dumnezeu. Și au intrat în sinagoga iudeilor. Ce era sinagoga iudeilor? Era un loc unde iudeii, care erau împrăștiați între neamuri, se adunau în fiecare zi la rugăciune și unde, când erau sărbători în religia mozaică, veneau și sărbătoreau acolo. Inclusiv aveau perioade ca cea de astăzi în care stăteau la masă. Mai făceau ceva, lăudau pe Dumnezeu acolo, citeau legea, prorocii, psalmii și învățau pe copii să citească, învățau legea, Și acolo mai era și loc unde ei judecau ce pricini se întâmplau între ei și aveau scopul să mențină pe iudei în jurul lui Dumnezeu. Să-i mențină în jurul învățăturii și a Vechiului Testament. Și în sinagoga asta, pe lângă iudei, se mai aflau și greci, așa spune Biblia. Cine erau grecii? Grecii erau niște oameni care aveau o grămadă de dumnezei străini. Biblia ne spune lucrul ăsta, vă rog să citiți mai departe în Faptele, veți descoperi asta. Și ei se închinau la o mulțime de zeități. Aveau un zeu pentru mare, unul pentru soare, unul pentru război, unul pentru dragoste, o grămadă de zeități. Și în afară de asta mai aveau și niște oameni care erau mijlocitori între zei ăștia și ei. Ăștia erau preoților care slujeau în templele lor și care spuneau așa: noi de când ne-am născut avem zei ăștia și noi trebuie să ne închinăm lor, pentru că dacă nu reușim să-i convingem cumva să le căpătăm bunătatea, va fi foarte rău de noi. Și dacă se întâmpla ceva rău, spuneau că e ceva de genul: nu te-ai purtat frumos cu Poseidon și de aia marea ți-a înghițit pe unul din copii. Sau s-a întâmplat nu știu ce răutate. Și aveau justificare la orice și trebuia să te duci la templu, să plătești. Preotul, singurul care înțelegea cumva cum funcționează zeul ăla, că e acolo, că nu-i plecat, că e implicat în viața ta, se ducea acolo și spunea ceva de genul: bine că ai făcut asta, poate zeul se va îndura de tine, dar nu îl deranja, pentru că tu față de zeul ăla ești foarte mic. Comparativ cu el poți fi doar un vierme. Dacă se va îndura de el, bine, dacă nu, e treaba ta. Și în mijlocul oamenilor care aveau zeitățile despre care v-am spus, au venit iudeii care au spus altceva. Ei spun așa: noi venim dintr-o țară unde am avut cel mai mare Dumnezeu care există, mai mare decât toți zeii ăștia care îi aveți voi. El este șeful șefilor. El a făcut și marea și uscatul și pământul și ziua și noaptea și vara și toamna și așa mai departe. Cerul, stelele și tot. El a făcut lucrul ăsta. Și haideți să vedem puțin cam cu ce să lăudau ei când spuneau lucrul ăsta. Haideți să citim în Romani, capitolul 9, cu versetele 4 și 5. Dacă se poate și afișa, ar fi bine pentru cei care nu au Biblie. Aici zice așa: ei sunt izraeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele, patriarhii și din ei a ieșit după trup Hristosul, care este mai presus de mare în toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin. În sinagoga respectivă erau niște oameni care veneau și știau aceste lucruri. Și aveau niște lucruri pe care alte neamuri sau alte popoare la vremea aia nu le aveau. Dumnezeu a ales un singur popor pe care l-a iubit, l-a binecuvântat, l-a îngrijit, l-a scos și a spus: voi o să împurtați numele, că voi sunteți cei pe care i-am ales să fiți ai mei. Și eu o să fac cu voi anumite legăminte. Vasile ne-a spus duminica, acum două duminici și duminica trecută, că există mai multe legăminte. Și a spus: o să fac cu voi legămintele astea, și sunt multe legăminte. Mi-ar trebui vreo două zile să vi le spun toate, pentru că nu că e așa mult, dar eu nu mă pricep decât destul de puțin. Ar trebui să fiu doctor în religia mozaică, dar nu sunt. Aveau așa, spune, legămintele. Unul din legăminte a fost și acela despre care v-am spus, care l-a făcut cu Noe, că nu va mai nimici niciodată pământ. Aveau și înfierea, spune, Dumnezeu i-a făcut să fie fiul lui. Israel a fost fiul lui și în Vechiul Testament scrie multe locuri că el este fiul lui. Spune că au legămintele, după care, în afară de legăminte, Dumnezeu le-a dat și o lege să știe cum să se închine ce anume să respecte și ce îi face să fie diferiți de alte neamuri. După care spune că le-a dat slujba dumnezeiască, cum să slujească înaintea lui Dumnezeu templu și făgăduințele. Sunt promisiunile pe care Dumnezeu le-a dat special poporului Israel. Tot în poporul Israel există Avram, Isaac, Iacov și o grămadă de alți oameni care l-au căutat pe Dumnezeu, au umblat cu Dumnezeu chiar înainte ca legea să fie dată. Și aveau o legătură cu Dumnezeu chiar înainte ca Israel să se formeze ca un stat. Au existat și ăștia și tot din Israel se trag. Și mai mult decât atât, ei veneau și în Grecia și spuneau, noi suntem ăștia și în plus, tot din ei s-a născut Iisus Hristos, care era pentru ei Mântuitorul, Mesia, cel care trebuia să vină și să reașeze din nou toate lucrurile în Israel, încât să fie o împărăție unică și specială pe pământ. E bine, israeliții au avut toate lucrurile astea, dar au ales să trăiască după obiceiurile altor neamuri. Și din cauza asta, templul din Ierusalim a fost dărâmat și ei au fost împrăștiați în toată lumea. Și pentru că au fost împrăștiați și nu mai puteau să aducă jertfe, au înființat sinagogile unde se duceau și vorbeau despre lucrurile astea. Era mai greu pentru ei să vorbească ca un Dumnezeu mare, cel mai mare, pentru că exista mărturia asta, dacă aveți un Dumnezeu așa de mare, de ce umblați pe aici și nu sunteți în Ierusalim? În Israel, ce căutați în Grecia? De ce faceți lucrul ăsta? Ei bine, au fost nevoiți să se ducă în toate colțurile lumii pentru că nu mai puteau să locuiască acolo. Și pentru că nu mai puteau să facă slujba care se făcea în Ierusalim, au înființat sinagogile. Sinagogile erau locuri unde ei încercau să facă ceea ce se întâmpla la templu, dar într-o formă nouă. De data asta se împlinea ce a spus și Ieremia, și Osea, și alți profeți, și chiar Isaia spune că va veni o vreme în care voi veți aduce ca jertfă rodul buzelor care mărturisesc cuvintele lui sau laudele lui. Și a venit vremea asta când evrei nu mai puteau să meargă la Ierusalim și atunci în localitățile unde erau înființau o sinagogă. Și în sinagoga aia făceau ceea ce ar fi trebuit să se întâmple la Ierusalim. De obicei, sinagoga era așezată cu fața spre Ierusalim, undeva în centrul localității, pentru că ei trebuia să se ducă de 3 ori pe zi să se roage. 3 ori pe zi se rugau și aveau și sărbătorile de sabat și făceau lucrurile care se făceau de obicei la Ierusalim. Sperând că într-o zi Dumnezeul va trimite pe Mesia, pe Hristosul, care va restaura Israelul și toate aceste sinagogi se vor întoarce în Ierusalim, acolo unde vor fi împreună cu Dumnezeu. Dar în perioada când Pavel și Barnaba au ajuns în Iconia, încă nu se întâmplase lucrul ăsta, ei tot așteptau să vină Mesia. Și în timp ce ei așteptau, bineînțeles că în localitatea în care erau, toți oamenii de acolo vreau să știe ce este cu această religie care ei o aduceau. Și dacă o să vă uitați în faptele, o să vedeți că în multe locuri Pavel vorbește și spune bărbați israeliți și oameni temători de Dumnezeu. Pe lângă evrei, de obicei în sinagogă, erau și oameni care se temeau de Dumnezeu și Biblia ne arată multe locuri, chiar între romani, greci și alții, oameni care se temeau de Dumnezeu și îl căutau pe Dumnezeu chiar dacă nu știau cum să se apropie de Dumnezeu. Și oamenii ăștia întrebând ajungeau în sinagogă. Și aici li se spunea ce au de făcut ca să intre în legătură cu Dumnezeu. Cum poți să-L cunoști pe Dumnezeu, legea lui Dumnezeu, să-L lauzi pe Dumnezeu și încet, încet ajungeau să-L cunoască pe Dumnezeul evreilor. Și chiar evreii, în sinagogiile lor și în localitățile unde erau, încercau să spună lucrul ăsta oamenilor din jur, grecilor, pentru că vreau să facă prozeliți, oameni care să fie aduși la religia iudaică. Și asta făceau ei acolo. În perioada asta, când făceau asta, au venit 2 oameni, Pavel și Barnaba, care spune Biblia aici, în faptele, că au vestit cuvântul. Cum se desfășura o sărbătoare sau o strângere în ziua de sabat în această sinagogă? Ca să fie o adunare funcțională, trebuiau să fie minim 10 bărbați din comunitate ca să se poată desfășura. Dacă nu erau 10, erau doar 9 și 99 de femei, nu se ținea slujba. Trebuia să fie 10. Așa era stabilit acolo și nu puteai să faci lucrul ăsta. Dar de obicei erau mai mulți. Și când au venit ei, dacă venea cineva din afară, tot iudeu, când țineau slujbă, dacă mai venea și din Ierusalim, era întrebat dacă are ceva să spună, un mesaj de la Dumnezeu, o încurajare pentru evrei împrăștiați printre neamuri, era pus să spună lucrul ăsta. Și o să vedeți în fapte că de multe ori Pavel intră în sinagogă și spune ce a avut de spus. Numai că Pavel și Barnaba, de data asta, au dus un mesaj inovator, ceva nou, ce nu mai auziseră ei până atunci. Și asta era așa. E adevărat că voi sunteți evrei și ați făcut lucrurile astea, dar uite, s-a întâmplat ceea ce e scris în proroci, a venit Iisus Hristos, mijlocitor între oameni și Dumnezeu, și a adus o împărăție nouă. Noutatea care vă aducem noi e că nu mai trebuie să faceți ceea ce ați făcut până acum ca să căpătați favor înaintea lui Dumnezeu. Și le spuneau grecilor sau neamurilor, ceea ce ați făcut voi până acum din neștiință, nu mai trebuie să faceți, pentru că acum s-a întâmplat următorul lucru. Dumnezeu a venit pe pământ prin Fiul Lui și vrea să locuiască împreună cu voi pe pământ. Asta a fost o noutate. Cine poate să creadă lucrul ăsta? După mii de ani în care oamenii au încercat să intre în legătură cu zeii sau cu Dumnezeu sau cu divinitatea, greu să crezi că Dumnezeu ăla din cer s-a transformat în om ca după aia să învie și să locuiască prin Duhul Sfânt Dumnezeu pe pământ împreună cu oamenii. Asta era ceva de neimaginat. După mii de ani în care așteptaseră să se întâmplă lucrul ăsta, greu puteau să accepte așa ceva. E foarte dificil să accepți o schimbare știind că tu ai făcut ceea ce scrie în lege, în proroci, sute de ani și să vină cineva să spună acum, chiar dacă ați făcut lucrurile alea, Dumnezeu a făcut ceva nou. Puteți face lucrurile alea, dar nu vă ajută mult prea mult pentru că Dumnezeu vrea să locuiască în viața voastră, în inima voastră și în slujbele voastre pe care le faceți de sărbătoare sau nu. Dumnezeu vrea să locuiască în interiorul vostru, pentru că Dumnezeu v-a creat în așa fel încât voi, în interiorul vostru, să cunoașteți cine este Dumnezeu. Fiecare om care e făcut de Dumnezeu, spune Biblia în Romani, că poate să cunoască în el însuși cine este și ce este Dumnezeu, chiar dacă Iisus Hristos n-ar fi venit. Știau lucrul ăsta, încă dinainte. Dumnezeu l-a creat pe om și a pus în el un chip, pe care el l-a pus acolo, ca să știe de unde vine și pe cine l-a făcut. Și oamenii încearcă să trăiască în lumea asta, căutând să vadă ce e cu ceea ce au în interiorul lor, care spune, voi nu sunteți de aici, voi v-ați născut undeva sus, aveți un tată sus, el v-a făcut așa cum sunteți, și v-a făcut extraordinar de bine și dacă ar fi să trăiți după chipul ăla, ați trăi viața la maxim, pentru că pe fiecare om Dumnezeu l-a destinat să trăiască într-un anumit fel. Și cum l-a rânduit, el e cel mai bine pentru el. Numai că omul nu-și dă seama de lucrul ăsta și vrea întotdeauna altceva. Vrea să trăiască după cum vrea el. Două căi. Își dă seama că nu e bine drumul pe care merge. Și aș vrea să vă exemplific aici. Să zicem că pe un om Dumnezeu l-a creat, l-a predestinat să fie șofer. Asta a fost pentru el. Și Dumnezeu i-a stabilit ca el să muncească în viața asta ca șofer, să meargă cu mașina, să fie fericit, să aibă familie, copii, să-L laude pe Dumnezeu și să spună, te laud, Doamne, pentru că fac asta, sunt bucuros și împlinit. Numai că omul spune, nu, eu vreau să fiu director de bancă. Chiar dacă Dumnezeu m-a făcut să fiu așa. Și nu știe ce preț trebuie să plătească pentru a face lucrul ăla. Nu știe câte ore trebuie să muncească, că nu mai are timp pentru el, nu are timp pentru familie, are sarcini de îndeplinit și toată viața lui și-o muncește acolo. Și Dumnezeu spune, eu aș putea să te fac să fii fericit făcând ceea ce am rânduit pentru tine. Pentru că eu în tine am pus un chip pe care eu pot să-l activez prin Iisus Hristos și să te fac să trăiești la potențialul vieții tale maxime. Și oamenii care au înțeles lucrul ăla spun, Doamne Iisuse, Tu poți să faci asta, Tu ai restabilit legătura dintre noi și Dumnezeu și vrem să trăim împreună cu Tine pentru că Tu Te-ai gândit la mine, știi cine sunt eu, ce pot eu, ce aș putea să fac eu în lumea asta, încât să pot să trăiesc împreună cu Tine și să spun slavă Domnului pentru ceea ce sunt și fac. E bine, se poate întâmpla și altfel. Alți oameni care sunt directori de bancă nu mai vor asta, vor să fie șoferi. Iar aleg cale greșită. Dumnezeu l-a rânduit pe fiecare om din lumea asta să trăiască împreună cu Dumnezeu, prin Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt și să-și atingă potențialul lui maxim. Tot ceea ce poate să-i dea Dumnezeu. Și dacă nu face lucrul ăsta, omul tot încearcă să-și înnădușe adevărul ăsta din el prin diferite activități. Religioase sau nu? Religioase sau nu? Poți să faci și activități religioase. Vine Pavel și Barnava și spune, uite, Dumnezeu are pentru voi planul lui de mântuire și voi faceți parte din asta. Primiți asta cadoul lui Dumnezeu, spune harul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a hotărât lucrul ăsta nu pe bază la câte rugăciuni făceau iudeii în sinagogă sau câte jertfe au făcut grecii sute de ani. Nu pe baza asta. Dumnezeu v-a făcut un cadou, e harul lui. Doar El a făcut asta și nimeni altcineva. Nu puteți să puneți nimic lângă asta. Și mai mult, a rezolvat pentru voi ce se întâmplă după viața asta. Grecii aveau următoarea chestiune. După viața asta nu mai e nimic și din cauza asta morții erau arși. Și se aducea o urnă pe care o ținea omul la el acasă, o îngropa undeva și aici era bunicul, stră bunicul și așa mai departe, pentru că ei nu credeau că există o înviere. Iudeii, în schimb, credeau că există o judecată, de-aia și îngropau morți în morminte, nu îi ardeau, așteptau să vină învierea din morți, dar nu credeau că ei pot să intre într-o relație cu Dumnezeu prin Iisus Hristos din timpul vieții, care să continuă și în perioada morții. După ce au murit, i-a așteptat viață veșnică, dar asta nu s-a putut întâmpla până la Iisus Hristos. Asta făcea parte tot din chipul pe care Dumnezeu l-a pus în fiecare om, atunci când a fost conceput. Ce s-a întâmplat aici? Când au adus mesajul ăsta, că voi sunteți iubiți de Dumnezeu, vi s-a arătat har, Dumnezeu vrea să locuiască împreună cu voi în sinagoga asta și voi să-L lăudați pentru ceea ce a făcut El și pentru că este aici. Dumnezeu confirma faptul că este acolo, spune Biblia, că făceau semne și minuni. Și acum toată adunarea asta s-a împărțit în două. Unii care spuneau așa, măi, ce am făcut noi până acum, din ceea ce Dumnezeu ne-a învățat în Vechiul Testament, o să facem mai departe. Și nu o să ne abatem de la asta, pentru că ei aveau în lege scris că dacă vine cineva să aducă alt Dumnezeu, atunci trebuie să-l omorâm cu pietre și să nu-l lăsăm să aducă un Dumnezeu străin. Asta gândeau ei și din cauza asta au avut o reținere. Era ceva nou, incredibil ca iudeu să crezi că chiar s-a întâmplat. Chiar Mesia, cel așteptat de mii de ani, a venit, despre care s-a citit. Și n-au putut să creadă lucrul ăsta și i-au respins pe apostoli. Și au zis, nu, mesajul ăsta nu e pentru noi. Noi vrem să trăim ca până acum. Ne rugăm în fiecare zi, când greșim și facem o prostie, mergem la sinagogă, ne rugăm împreună cu restul, rugăm pe Dumnezeu să ne ierte și continuăm viața. După care iar mergem, pentru că asta e practic. Ne ducem în lume, iar greșim, iar venim la sinagogă, iar citim cuvântul, iar ne rugăm și poate că Dumnezeu se va îndura de noi și la învierea din morți ne va scula din morți și vom avea parte de o judecată bună. Nu vom fi trimiși în iad. Asta gândeau ei și era foarte dificil. Și într-adevăr, ca om religios, foarte greu să crezi că Dumnezeu are pentru tine ceva mai mult. Că Dumnezeu are pentru tine o viață împreună cu El pe pământul ăsta, pornită, care continuă dincolo în veșnicii. Dar asta este Evanghelia pe care Iisus Hristos a adus-o oamenilor. Atât grecilor, cât și iudeilor. Și pentru asta s-au dus oamenii ăștia să vestească împlinind porunca lui Iisus atunci când i-a trimis și a spus, mergeți până la marginile pământului și faceți ucenici. Au împlinit lucrul ăsta, au ajuns acolo. Unii au crezut, alții n-au crezut. Cel mai greu este să crezi că Dumnezeu este cu tine în fiecare zi, e prezent în interiorul tău, în viața ta, în familia ta și să menții asta viu. Să nu fie ca o religie moartă. Ceva despre care ai auzit cândva, crezi că poate e așa, dar viața pe care o duci este în felul neamurilor sau al iudeilor, care vin din când în când, ascultă, citesc și își văd de viața lor mai departe. Și când văd că li s-a încurcat viața, vin din nou, se roagă și postesc și fac lucruri din astea, dar totuși viața lor nu e ceea ce ei simt că ar trebui să fie. Vine Iisus Hristos și spune, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug. N-am venit să aibă puțină viață sâmbăta, duminica și lunea și restul săptămânii e pentru alții. Dumnezeu vrea să trăiască împreună cu oameni și dacă e să ne uităm aici, jumătate din oameni spune că au vrut să trăiască așa, între ei și conducătorii iudeilor, iar cealaltă jumătate a zis nu, noi vrem să trăim ca până acum. Au făcut o alegere. Vrem să trăim cum a fost până acum și ceilalți au spus nu. Noi vrem să trăim împreună cu Dumnezeu pentru că vedem că Dumnezeu este aici, face semne și minuni și ne-ați adus o evanghelie a Harului. Nu mai trebuie să facem nimic, Dumnezeu a făcut totul pentru mântuirea noastră. Noi trebuie doar să urmăm calea asta îngustă care e acolo ca să ajungem la Dumnezeu. Vedeți, acolo e o cale îngustă. Iisus Hristos a spus lucrul ăsta. Lată e calea care duce la pierzare și calea pe care voi trebuie să mergeți e puțin mai îngustă. Și e îngustă pentru că ești tentat, pe de o parte, să trăiești cum au trăit părinții tăi, pe de altă parte, să trăiești cum se trăiește în lume și mai există a treia cale, să trăiești împreună cu Dumnezeu în lumea asta și să vezi ce extraordinar Dumnezeu ai când se implică în viața ta și știe tot ceea ce faci. Dar totul ține de o alegere. Ei au ales, unii să trăiască cu obiceiurile care erau acolo și cu iudeii, care spune aici că au făcut un lucru interesant. Cu toate că erau iudei de-ai lor, cu toate că știau că ceea ce le spun e scris în Vechiul Testament, cu toate că știau asta, au zis nu. Cu ăștia nu vrem să avem de-a face, pentru că poziția noastră în fața oamenilor se clatină. Le-am spus oamenilor de atâta timp că noi avem adevărata credință și adevărată Dumnezeu și uite că vin ăștia care spun, mai trebuie ceva. Nu. Nu e confortabil pentru noi să credem mai mult, pentru că atunci ar trebui să facem și noi la fel. Ar trebui să pierdem funcțiile. Ar trebui să pierdem adunările astea de sărbătoare. Ar trebui să pierdem credibilitatea, să părem slabi în fața oamenilor, pentru că ei să zică, păi ce ați făcut până acum? Că voi ați citit de atâta timp, nu v-ați dat seama? Și au zis, decât să facem lucrul ăsta, mai bine aplicăm o metodă omenească, facem niște combinații și încercăm să-i batjocorim pe oamenii ăștia și dacă se poate, chiar să-i omorâm. N-au atacat mesajul lor. Știau că ce spune adevărul și Dumnezeu a confirmat acolo, prin semne și minuni, că asta era vestea bună și asta era calea pe care trebuie să meargă orice om care vine din lume, cunoaște pe Dumnezeu și se duce tot la Dumnezeu. Și mai era o chestiune. Între Dumnezeu și oameni se aflau iudeii, învățătorilor, cărturarilor și erau un fel de mijlocitori cum erau preoții în religiile păgâne și ei mijlăceau. Tot făceau lucrul ăsta cumva. E bine, vin oamenii ăștia și spun nu, între Dumnezeu și oameni nu mai există niciun mijlocitor decât Iisus Hristos e singur. puteți să mergeți direct la Dumnezeu. Voi ca oameni. Nu vă oprește nimic. Și când au spus lucrul ăsta, spune că neamurile s-au bucurat extraordinar. În sfârșit, avem și noi acces la Dumnezeul evreilor, care era monopolul lor. Evreii, la rândul lor, se gândeau, n-am nevoie de cineva să-mi spună cum să mă închin, ce să fac, pentru că de acum încolo, eu pot să merg direct la Dumnezeu și să cer de acolo tot ceea ce am nevoie. Și asta era un lucru care i-a cam nemulțumit pe iudeii care erau acolo, de asta au luat și atitudinea asta să alunge. Ce putem să învățăm noi de aici? Spune Biblia că la un moment dat, pentru că viața lor a fost în pericol, au fost nevoiți să plece, se împlinea ceea ce Iisus Hristos a spus, mergi, dacă vă va prigoni cineva într-o cetate, mergeți în toate cetățile lui Israel, nu rămâneți acolo până veți fi, până o să fiți omorâți. Mergeți și împliniți misiunea care eu v-am dat. E bine, din cuvintele astea care le-am citit, nu sunt foarte multe lucruri de învățat. Dar, de curând, am primit un mesaj legat de un filozof grec, Socrate, poate ați auzit despre el, este socotit de către lumea creștină că l-a descoperit pe Dumnezeu înainte ca să vină Iisus Hristos și cu toate că nu era un evreu, a ajuns să aibă o relație cu Dumnezeu. Și el avea un citat care suna cam așa. Omul inteligent învață de la oricine și din orice. Omul mediocru învață din experiențele lui, din ce a trăit el și din ce știe. Și omul ignorant nu învață niciodată nimic, pentru că el socotește că știe deja tot și nu mai are nevoie să învețe. E bine, citind cuvântul ăsta și studiind asta, putem să ne dăm seama că putem să fim niște oameni ignoranți, care să zic că eu știu tot, n-am nevoie să mă învețe nimeni nimic și mă așez de partea celor care au fost împotriva apostolilor. Pot să fiu un om mediocru, să zic, mă bazez pe experiența părinților mei, cum au făcut iudeii care au rămas în sinagogă și au zis, noi avem experiențele astea, nu ne abatem de aici, sau putem să fim niște oameni inteligenți și să învățăm să umblăm cu Dumnezeu în fiecare zi, în fiecare noapte, în fiecare sărbătoare sau în fiecare vreme de tristețe. Dumnezeul este Dumnezeul nostru de fiecare zi. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, nu mâine, poi mâine sau peste 10 ani. Este un Dumnezeu viu și adevărat care vrea să locuiască împreună cu noi. Cu asta vreau să rămâneți astăzi și asta este singura concluzie pe care vreau să o aduc. Și spune Biblia că fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, faceți totul în așa fel încât Dumnezeu să-și ia slavă. Nu abandonăm slava lui Dumnezeu din viețile noastre pentru lucruri de nimic. Nu abandonăm slava lui Dumnezeu din viețile noastre pentru că alții ne spun că ar trebui să o abandonăm pentru că pentru ei nu e confortabil. Nu abandonăm mântuirea pe care Dumnezeu ne-a dat-o așa de extraordinar prin har și nu abandonăm ceea ce Iisus Hristos a făcut pentru noi. Poate părea o viață nesigură, dar este o viață prin credință într-un Dumnezeu care ne-a luat în mână, ne ține viața în mână și are pentru viața noastră tot ceea ce e mai bun pentru ea. Asta ne învață să fim mulțumitori și să spunem, Doamne, mulțumesc Ție, pentru că astăzi, 1 septembrie 2019, trăiesc ziua care o trăiesc. Tu mi-ai dat asta. Poate nu o să avem tort, dar putem să mulțumim Domnului pentru asta. Alții au tort, dar nu l-au pe Dumnezeu în viața lor în fiecare zi. Asta te face să fii mulțumitor pentru ceea ce ești și pentru ceea ce Dumnezeu ți-a dat. Când ești conștient de faptul că Dumnezeu e prezent în viața ta în fiecare zi. Dacă vezi rămâne cu lucrul ăsta, e un lucru extraordinar. Nu va fi ușor. E calea îngustă. Dar Dumnezeu ne-a chemat să avem o relație cu El, să menținem vie această flacără care a pus-o în fiecare dintre noi și care ne spune, eu vreau să trăiesc cu Dumnezeu, vreau să-L lau pe Dumnezeu și vreau să am o viață dedicată lui Dumnezeu. Alegerea aparține fiecăruia dintre noi. Poți să te poziționezi în cele două tabere, unde vrei tu, dar făcând lucrul ăsta, tu alegi cum vei trăi viața ta mai departe aici și dincolo în veșnicie. Veșnicia ți aparține. Dumnezeu te-a predestinat să fii fiul lui, fiica lui și să trăiești împreună cu el. Îndemnul meu și concluzia este: trăiți împreună cu Dumnezeu în viață de fiecare zi la maxim. Dacă vreți să-L cunoașteți pe acest Dumnezeu extraordinar, nu vă luați după ce simțiți voi, nu vă luați după ce spun alții despre voi, luați-vă după ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu și trăiți împreună cu Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute la asta pe toți. Amin.